Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian за прилог посветен на неделата Најдок. Оваа година неделата на Најдок одбележува 50 години од почитувањето на гласовите и културата на првите нации. Она што започна како движење за правда, еднаквост, слобода и основни човекови права, прерасна во моќна национална прослава и платформа за прашањата што се уште ги засегаат домородните луѓе денес. Од прилогот на Едуина Гинен за SPS News. Уметникот од Габел, Гамелорој, Джереми Морган Уорол, долго време сонувал да дизајнира постер за неделата на Најдок. 6 години учествува во ова надпреварување и конечно оваа година неговото уметничко дело беше избрано како официјално уметничко дело на фестивалот.
In this competition every year for the past 6 years and this year I've been chosen and it just felt like such an honor and I felt really proud of myself but also proud of my family who've been supporting me and I was over the moon really.
Под наслов Ancestral Lines делото прикажува пет фигури од кои секоја представува група членови на семејството или предци. Иако боите се современи, сложените дизајни се инспирирани од традициите на неговите татковини во северниот дел на Нов Јужен Велс. Уорол вели најчесто тие се фокусирани на линиите што можат да се најдат во лузните од дрвјата, правењето штитови, сликањето со горење и слично. Под тие ликови се линиите што представуваат моменти во времето, знаење и искуства што ги научиле и кои се пренесуваат на следната генерација и кои влијаат на таа генерација, вели Уорол.
Most of the time they're focused on the line work that can be found in tree scarring and shield making and burn painting and stuff like that. Below those characters are these kind of lines that are meant to be moments in time and knowledge and experiences that they've learnt that get passed down onto the next generation and that influence that generation.
Постерот е зачудувачки визуелен одраз на темата на овогодишната недела на Најдок, The Next Generation, Strength, Vision and Legacy. Следната генерација, сила, визија и наследство. За Джереми, следната генерација е доказ на минатите генерации. Она што тој вели се обиде да го покаже е дека не може да се оди напред без да се признае минатото и да се биде свесен за другите што дојдоа пред нас и ни дозволија да бидеме таму каде што сме денес.
What I want to try and show was that you can't really move forward without acknowledging the past and being aware of others that have came before you that allowed you to be where you are today. And so I want to find a way to show that and a way to honor my ancestors and to show my sort of connection to them and to what I've learned from them.
Професорката Линет Райли е председавач на Aboriginal Education and Indigenous Studies на Универзитетот во Сиднеј и ко-председавач во комитетот на Најдок. Та вели, во време кога младите домородци се непропорционално застапени во затворите и центрите за притвор, комитетот сака да го истакне неверојатниот потенцијал на младите абориджини и жители на островите на Torres Strait. Она што навистина вознемирува, вели Райли, е начинот на кој домородната младина постојано се омаловажува и понижува во медиумите. Та вели, важно е да се истакнат потенцијалот и способностите на младите домородци.
The things that we were really distressed about was the way in which our youth are constantly demeaned and diminished in the media. We thought it was really important that we started to look at what it is that our young people bring to our society, the strength, the resilience they have. They are our future leaders. They are our legacy. And we want you to understand that.
Неделата на Најдок започна како протестно движење за да се привлече вниманието кон угнетувачките закони и повеќекратните неправди наметнати врз луѓето од првите нации. Во 1938 година, кога Австралија славеше 150 години од пристигнувањето на првата флота, активистите на абориджините организира Ден на жалост, предводики марш на повеќе од 1000 луѓе во Сиднеј. Собирот стана годишен настан, а во 1950-тите години се премести во јули. Маршот не е веќе само протест, туку прослава на абориджинската култура. Потоа беше формирано телото National Aboriginal Day Observance Committee. Во 1975 година денот стана недела, а во 1991 година се прошири за да се препознаат различните културни истории на абориджините и жителите на островите Torres Strait. Професорот Райли вели дека домородните луѓе се уште се борат за правда. Се уште немаме еднаквост и разбирање во оваа земја за домородните луѓе, вели Райли. Се уште постојано мора да се бориме за прашања поврзани со човековите права и еднаквоста, дека се уште имаме највисоки нивоа на сиромаштија, најниски нивоа на образование и најниски здравствени стандарди.
We still do not have the equity and understanding in this country for Indigenous people, that we still constantly have to fight for human rights and equity issues, that we still have the highest poverty levels, the lowest levels of education, the lowest levels of health. Standards.
Денес маршот на најдок се одржува во неколку поголеми градови, кулминација на една недела концерти, изложби, работилници, спортски надпревари и друго низ целава земја. Професорот Райли вели дека сите австралици се поканети. Токму таа лична интеракција со абориджините и жителите на островите Torres Strait на локално, регионално и државно ниво е многу важна. Не може да дознаете за домородните луѓе ако лично не ги запознаете домородните луѓе, вели Райли.
So it's that personal interaction with the Aboriginal and Torres Strait Islander people at the local, regional and state level that is just so vital. You don't get to know about people if you don't get to know Indigenous people personally.
Други клучни аспекти на неделата на најдок се образовните ресурси за училиштата и националната телевизиска церемонија на доделување награди на која се слават поединци од првите нации кои покажале извонредност во својата избрана област. Активистот и легендата на AFL Майкл Лонг веќе е прогласен за добитник на овогодишната национална награда за животно дело на најдок. За уметникот на постери Джереми Морган Уорл, овогодишната недела на најдок е време за размислување и надеж.
Part of realizing that things are bad is sort of acknowledging that you have to be positive about it no matter what, because to do otherwise is to sort of give up, and we just simply can't do that for our families. We always have to be strong for our families and for our people, and you know, I see Mob every day doing so well in life, and it's just so awesome to see how much of our mob are kind of getting uplifted.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.